ี้ครับรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศทั้งภาพและเสียงนะครับวันนี้วันศุกร์ที่16มิถุนายนพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณสงพสุภาผลร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกาหลีใต้เผยเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้รอบใหม่นะครับขณะที่นาโต้เล็งส่งความช่วยเหลือด้านการทหารให้เพิ่มต่อยูเครนวันกัมพูชาใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าสอดส่องผู้เห็นต่างทางการเมืองธนาคารกลางยุโรปปรับดอกเบี้ยนโยบายพุ่งแต่ระดับสูงสุดในรอบ22ปีและดีลขายหุ้นแมนยูเข้าสู่การเจรจากับกลุ่มทุนกาตาร์อย่างเป็นการเฉพาะเจาะจงรัฐเท็กซัสเจอคลื่นความร้อนทะลุ40องศานะครับและช่วงท้ายรายการวันนี้ครับนักวิจัยพบว่าแมวน้ำช้างนั้นงีบครั้งละ10นาทีใต้ทะเลอย่าลืมติดตามครับครับคุณสงพจน์ข่าวแรกไปกันที่เรื่องของคาบสมุทรเกาหลีนะครับเกิดความตึงเครียดรอบใหม่ขึ้น
ใช่ครับเกาหลีใต้ออกมาเปิดเผยนะครับคุณรัตพลบอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเพิ่งทำการทดสอบยิงขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยใกล้อีกครั้งนะครับที่บริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกในวันพฤหัสบดีโดยการทดสอบอาวุธครั้งใหม่ของเกาหลีเหนือเกิดขึ้นหลังจากที่กรุงเปียงยางประกาศโดยไม่ให้รายละเอียดนะครับบอกว่าจะทำการตอบโต้แผนการร่วมซ้อมรบด้วยการใช้กระสุนจริงระหว่างกองทัพสหรัฐกับกองทัพเกาหลีใต้ในวันพฤหัสบดีนี้นะครับขณะเดียวกันสำนักข่าว AP รายงานว่านายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะแห่งญี่ปุ่นยืนยันการยิงทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือพร้อมระบุว่าการยิงทดสอบในวันนี้เป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติและยังเป็นการใช้ความรุนแรงที่ยกระดับการยั่วยุประชาคมโลกเราขอคัดค้านอย่างเต็มที่คณะผู้บัญชาการทหารร่วมของเกาหลีใต้เปิดเผยว่ามีการตรวจพบการยิงทดสอบของเกาหลีเหนือในช่วงเย็นวันพฤหัสบดีนะครับโดยเป็นการยิงขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยใกล้2ลูกด้วยกันเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่สหรัฐและเกาหลีใต้ปิดฉากการร่วมซ้อมรบครั้งใหญ่ที่มีการใช้กระสุนจริงใกล้กับชายแดนของเกาหลีเหนือนะครับเมื่อเดือนที่แล้วกรุงเปียงยางพยายามส่งดาวเทียมสายลับดวงแรกขึ้นสู่วงโคจรแต่ก็ประสบความล้มเหลวนะครับคุณรัฐพลครับ
ครับมาที่เรื่องเนโต้กับยูเครนกันบ้างนะครับเลขาธิการองค์การเนโต้หรือว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือนั้นประกาศย้ำในวันพฤหัสบดีนะครับว่าสงครามในยูเครนแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่กลุ่มพันธมิตรทหารเนโต้นั้นต้องยืนหยัดเคียงข้างรัฐบาลกรุงเคียฟและนำส่งความช่วยเหลือเพิ่มอย่างต่อเนื่องเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ให้ความเห็นดังกล่าวหลังเดินทางถึงที่ทำการใหญ่ของกลุ่มเนโต้ที่บรัสเซลส์พร้อมระบุว่าหลังยูเครนดำเนินการโจมตีโต้กลับกองทัพกรุงเคียฟสามารถรุกคืบและปลดปล่อยพื้นที่หลายจุดที่รัสเซียเคยควบคุมไว้ได้นะครับสโตเทนเบิร์กกล่าวว่านี่คือผลของความกล้าหาญและทักษะของทหารยูเครนทั้งยังเน้นย้ำและแสดงให้เห็นว่าแรงสนับสนุนที่พันธมิตรมอบให้แก่ยูเครนนั้นเป็นเวลาหลายเดือนแล้วและได้สร้างความแตกต่างในสนามรบ
ครับ
เลขาธิการเนโต้กล่าวเสริมด้วยว่ายิ่งยูเครนประสบความสำเร็จมากเท่าใดในเวลานี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียยิ่งถูกกดดันให้หนักเข้าร่วมโต๊ะเจรจามากขึ้นและยิ่งทำให้ยูเครนมีความได้เปรียบกว่าในการเจรจานั้นนะครับพร้อมชี้ว่าหากบรรดาพันธมิตรต้องการให้เกิดสันติภาพอันยาวนานในยูเครนทุกฝ่ายต้องเดินหน้าสนับสนุนทางทหารให้กับยูเครนต่อไปและก่อนที่ผู้นำกลาโหมของประเทศสมาชิกนาโต้จะเปิดประชุมในวันพฤหัสบดีกลุ่มยูเครนคอนแทคกรุ๊ปที่สหรัฐเป็นผู้ก่อตั้งได้ทำการหารือประเด็นความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนโดยลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐระบุในการประชุมว่าการต่อสู้ในยูเครนคือการวิ่งมาราธอนและไม่ใช่การวิ่งระยะสั้นนะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการส่งมอบระบบป้องกันตนเองทางอากาศให้กับยูเครนอันมีความสำคัญยิ่งในการปกป้องพลเรือนของประเทศจากการโจมตีทางอากาศของรัสเซียนะครับ ขากล่าวด้วยว่าความทะเยอทะยานเยี่ยงจักรวรรดินิยมของเกรมลินทำให้เกิดความเจ็บปวดทุกทรมานที่ไม่มีใครคาดคิดต่อชาวยูเครนแต่ยูเครนก็ยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราด้วยการสร้างให้เห็นว่าแสงให้เห็นว่าความสามารถในการพลิกฟื้นกลับมาและยืนหยัดพร้อมทั้งความกล้าหาญและยังมีความมุ่งมั่นที่ไม่เคยย่อท้อที่จะทำให้ประเทศของพวกเขามีความเสรีและมั่นคงนะครับขณะเดียวกันนอร์เวย์และเดนมาร์กประกาศแผนความร่วมมือในการนำส่งกระสุนปืนใหญ่หลายพันชุดให้กับยูเครนแล้วรัฐมนตรีกลาโหมของนอร์เวย์กล่าวในแถลงการณ์ว่ายูเครนมีความต้องการอันเร่งด่วนในการใช้กระสุนปืนใหญ่ดังนั้นเราจึงตัดสินใจร่วมมือกับเดนมาร์กในการบริจาคครั้งใหม่เพื่อว่ายูเครนจะได้รับกระสุนนี้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับและในวันพฤหัสบดีกองทัพยูเครนเปิดเผยว่าฝ่ายตนนั้นสามารถสกัดขีปนาวุธร่อน1ลูกและโดรนระเบิด20ลำของรัสเซียได้ขณะที่เจ้าหน้าที่รัสเซียที่อยู่ในแคว้นไครเมียกล่าวว่าฝ่ายตนก็ยิงโดรน9ลำของยูเครนตกเช่นกันครับคุณสมพศ
ไปกันต่อที่ออสเตรเลียบ้างนะครับออสเตรเลียได้ออกมาสกัดแผนของรัสเซียนะครับนรพลที่จะสร้างสถานทูตแห่งใหม่ใกล้กับที่ตั้งรัฐสภาของออสเตรเลียด้วยเหตุผลว่าเป็นเพราะความกังวลด้านความมั่นคงของประเทศนั่นเองนะครับนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีนะครับกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าการที่สถานทูตแห่งใหม่ของรัสเซียจะตั้งอยู่ใกล้กับอาคารรัฐสภานั้นจะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงได้รายงานข่าวบอกว่ารัฐบาลกลางออสเตรเลียได้เสนอร่างกฎหมายฉุกเฉินที่จะส่งผลให้มีการยกเลิกสัญญาเช่าซื้อที่ดินผืนดังกล่าวซึ่งรัฐบาลรัสเซียตั้งใจจะสร้างสถานทูตใหม่ของตนโดยการดำเนินการนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานทูตรัสเซียที่ตั้งอยู่ในแถบชานเมืองกรุงแคนเบราแต่อย่างใดนะครับซึ่งสถานทูตนั้นอยู่ห่างจากอาคารรัฐสภาของออสเตรเลียไปประมาณ10นาทีด้วยการขับรถนะครับนายกรัฐมนตรีอัลบาเนซีกล่าวว่าสถานทูตรัสเซียที่ตั้งอยู่แล้วนั้นจะคงอยู่ต่อไปเหมือนกับที่ออสเตรเลียจะคงไว้ซึ่งตัวแทนด้านการทูตในกรุงมอสโกนะครับผู้นำรัฐบาลกรุงแคนเบราไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับว่าอะไรคือภัยคุกคามจากการที่รัสเซียจะสร้างสถานทูตแห่งใหม่นะครับซึ่งจะอยู่ห่างจากอาคารรัฐสภาออสเตรเลียไม่ถึง2กิโลเมตรแต่ก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าความเสี่ยงนั้นสูงเกินไปโดยบอกนะครับว่ารัฐบาลได้รับคำแนะนำด้านความมั่นคงอันชัดเจนมากเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการตั้งสถานทูตใหม่ของรัสเซียที่อยู่ใกล้กับอาคารรัฐสภาอย่างมากนะครับเมื่อต้นปีนี้สื่อรายงานนะครับบอกว่าหน่วยงานด้านข่าวกรองของออสเตรเลียได้ตรวจพบสิ่งที่เรียกว่าเป็นรังของสายลับรัสเซียที่แฝงเข้ามาในประเทศในฐานะนักการทูตโดยในตอนนั้นนะครับผู้นำหน่วยงานด้านความมั่นคงต่างกล่าวว่าออสเตรเลียกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากสายลับอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยชื่อประเทศที่เกี่ยวข้องออกมาแต่อย่างใดครับคุณรัฐพล
ครับขอบคุณมากครับคุณส่งพรับนั่นก็เป็นเรื่องราวของออสเตรเลียนะครับ
ครับ
ท่านผู้ฟังสามารถเข้ามาชมเราได้นะครับที่ทางเว็บไซต์ YouTube แล้วก็Facebook VOA ไทยนะครับ
ครับ
พักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับครับจากออสเตรเลียเข้ามาที่ใกล้บ้านเรานะครับที่กัมพูชานะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าตอนนี้ในกัมพูชาจัดสรรงบไม่น้อยนะในการเสริมสร้างเทคโนโลยีจดจำใบหน้าแล้วก็มีผู้กังวลว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะถูกนำมาใช้กับบรรดานักสิทธิมนุษยชนแล้วก็ผู้เห็นต่างทางการเมืองคุณสงพจน์ไปเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาเขมรมาใช่ไหมครับ
ใช่ครับเมื่อเดือนมีนาคมนะครับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนเซนเนี่ยลงนามในคำสั่งที่จะจัดสรรงบประมาณนะครับ1ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัท HSC นะฮะ บริษัทเทคโนโลยีของกัมพูชาที่มีมหาเศรษฐีสกคงนะฮะเป็นเจ้าของแล้วก็มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลกัมพูชาด้วยนะครับสำหรับบริษัทนี้คำสั่งดังกล่าวเนี่ยถือเป็นสิ่งบ่งชี้ครั้งแรกเลยนะครับว่ารัฐบาลกัมพูชาให้ความสนใจในเทคโนโลยีจดจำใบหน้าและทำให้เกิดความกังวลในหมู่นักวิชาการนะครับที่เชื่อว่าเทคโนโลยีนี้อาจจะถูกนำไปใช้ในการมุ่งเป้าติดตามผู้เห็นต่างทางการเมืองแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบติดตามสอดส่องประชาชนเหมือนกับที่รัฐบาลจีนนำมาใช้อยู่ในขณะนี้นะครับคุณรัฐพล ช่วงไม่กี่เดือนมานี้นะครับรัฐบาลกัมพูชาพยายามสกัดไม่ให้พรรคฝ่ายค้านเข้าร่วมในการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งรวมถึงการสั่งปิดสื่ออิสระคุมขังบรรดาผู้วิจารณ์รัฐบาลแล้วก็มีการควบคุมการวิจารณ์ต่างๆที่มีต่อรัฐบาลอย่างเข้มงวดนะครับเขียวโสเพียกโคศกกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชากล่าวกับ BOA นะครับบอกว่านี่เป็นเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติและไม่ใช่ทุกคนที่ควรรู้ว่าเทคโนโลยีนี้ทำงานอย่างไรเขายังอ้างไปถึงระบบป้องกันทางอากาศของสหรัฐนะฮะบอกว่าหากไปถามรัฐบาลอเมริกันก็จะได้คำตอบแบบเดียวกันกับที่เขาตอบมานี่แหละนะครับบริษัท HSC อันนี้เป็นบริษัทที่ผมบอกไปแล้วนะฮะมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลกัมพูชาก่อตั้งขึ้นปี2007นะครับทำธุรกิจหลายอย่างมากมายตั้งแต่อาหารเครื่องดื่มทำเหมืองด้วยนะฮะแล้วก็ค้าปลีกนอกจากนี้รับทำสัมปทานพิมพ์หนังสือเดินทางให้กับประชาชนกัมพูชาดูแลระบบข้อมูลบัตรประชาชนแล้วก็จัดทำเทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมืองนอกจากนี้ที่สำคัญนะฮะเป็นผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบกรุงพนมเปญด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากนะฮะสื่อในกัมพูชาและมาเลเซียรายงานว่าศกฮงเป็นบุตรชายของศกกงมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งเครือบริษัทโซกิเม็กซ์อินเวสเมนต์พ่อลูกคู่นี้นะฮะถ้าในกัมพูชาเนี่ยมีศักดิ์เทียบเท่าขุนนางเพราะว่าบริจาคเงินเป็นมูลค่ามากกว่า $500,000ให้แก่รัฐบาลกัมพูชานะครับ VOA ก็พยายามติดต่อไปทางศกฮงเพื่อขอความเห็นในเรื่องนี้แต่ก็ได้คำตอบเพียงว่าไม่ควรรายงานเรื่องนี้เพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติคุณรัฐพล
ครับถ้าดูประวัติของกัมพูชานะครับ มีการใช้วิธีการต่างๆนะในการมีกฎเคร่งครัดเรื่องการแสดงความคิดเห็นแล้วก็จัดการเอาเรื่องผู้ที่เห็นต่างกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยถ้าประกอบเรื่องนี้นะกับบริบทของการใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าเน
ี่
ยหลายคนก็กังวลใช่ไหมคุณสมพ
ลใช่ครับมีนักวิชาการหลายคนนะฮะออกมาความเห็นเกี่ยวกับกรณีที่คุณรัฐพลบอกไปนะฮะจากโสเพียบนะครับผู้อำนวยการศูนย์สิทธิมนุษยชนกัมพูชานะครับกล่าวกับ BOA บอกว่าเจ้าหน้าที่อาจใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าในการระบุตัวติดตามและรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจำนวนมากโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้นั้นนะครับนำไปสู่การสอดส่องประชาชนครั้งใหญ่ได้นะครับตัวอย่างเขายกตัวอย่างว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะใช้เทคโนโลยีนี้ในการไปดูจดจำใบหน้าของผู้เข้าร่วมการประท้วงอย่างสันติในกัมพูชานะฮะแล้วก็ไปติดตามคนที่เข้าร่วมประท้วงได้นะครับทางด้านโจชัวเคอร์แรนซิกนะครับนักวิชาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่ง Council on Foreign Relations นะครับกล่าวว่าการที่ให้บริษัทที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลเป็นผู้ควบคุมเทคโนโลยีที่ว่านี้นะฮะแล้วก็ทำให้บริษัทเนี่ยเข้าถึงข้อมูลของประชาชนกัมพูชาแต่ละคนได้เนี่ยถือเป็นเรื่องอันตรายนะครับจะทำให้เกิดการรวมศูนย์ข้อมูลสำคัญทุกอย่างของประชาชนเนี่ยเอาไว้ที่บริษัทนี้บริษัทเดียวซึ่งสามารถแบ่งปันให้กับรัฐบาลกัมพูชาได้ทันทีเช่นเดียวกับกรณีที่เกิดกับประเทศจีนนะฮะจีนเนี่ยเคยมีรายงานว่าใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าประชาชนชาวมุสลิมอุยกูร์ในมณฑลซินเจียง12ล้านคนนะครับแล้วก็ทำเป็นข้อมูลของพวกเขาเพื่อที่ติดตามสอดส่องการใช้ชีวิตของชาวมุสลิมเหล่านั้นนะฮะในมณฑลซินเจียงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จีนเนี่ยทางนักวิชาการบอกว่าพยายามที่จะนำมาใช้กับประเทศที่เป็นพันธมิตรของจีนก็คือกัมพูชาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับอีกคนหนึ่งนะฮะนักวิชาการคุณรัฐพลที่เขาออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็คือกาตราปรียานดิตตานะครับแห่ง Australian Strategic Policy เขาบอกว่าขณะนี้มีหลายสิบประเทศที่นำเทคโนโลยีจดจำใบหน้ามาใช้สำหรับความปลอดภัยของประชาชนแล้วแต่มาตรการเหล่านั้นต้องมาพร้อมกับกฎหมายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้มงวดและมีการบังคับใช้อย่างจริงจังซึ่งตอนนี้กัมพูชายังไม่มีกฎหมายที่ว่านี้ครับ
ครับน่าสนใจมากแล้วก็อยากจะคุยต่อในเรื่องของเทคโนโลยีจดจำใบหน้าซึ่งเราก็เห็นมากขึ้นในปัจจุบันเดินทางเข้าสหรัฐบางครั้งบางสนามบินก็ใช้เทคโนโลยีนี้แล้วเอาละครับเก็บประเด็นนี้ไว้คุยในโอกาสต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นกันดีกว่าคุณยงพจน
์ครับ
เข้าสู่ช่วงธุรกิจวันนี้คึกคักทีเดียวนะครับ
ครับ
ดัชนีที่นครนิวยอร์กสำคัญปิดบวกอย่างชัดเจนนะครับเขาบอกว่านักลงทุนเนี่ยเริ่มคลายความกังวลแล้วก็มีความหวังมากขึ้นกับเศรษฐกิจนะครับเห็นตัวเลขยอดค้าปลีกอะไรต่างๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคนอเมริกันยังจับจ่ายใช้สอยอยู่ดาวโจนส์ก็เลยบวกนะ 1.26% มาอยู่ที่ 34,408.06 นะครับ S&P บวก 1.22% มาอยู่ที่ 4,425.84 Nasdaq บวก 1.15% มาอยู่ที่ 13,782.82 นะครับ
ครับ
เรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่ในเชิงเศรษฐกิจมหภาคก็คืออัตราดอกเบี้ยของ ECB หรือว่าธนาคารยุโรป
ใช่ครับเมื่อวานนี้เนี่ยทาง Federal Reserve หรือว่า Fed ของสหรัฐนะฮะประกาศคงอัตราดอกเบี้ยไปแล้วนะฮะแต่ว่าทางยุโรปเนี่ยไม่รักษาอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมเหมือนกับเฟดประกาศขึ้นดอกเบี้ยนะฮะอ้างอิงสำหรับประเทศที่ใช้เงินยูโรหรือที่เราเรียกว่ายูโรโซนนะฮะ
เห็นว่าขึ้นสูงด้วย
ใช่ไหมครับขึ้นสูงมากด้วยขึ้นไปอีก 0.25% คุณรัฐพลทำให้ตอนนี้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของยูโรโซนอยู่ที่ 3.5% นะครับซึ่งอยู่ในเป็นถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ22ปีนะครับโดยให้เหตุผลนะฮะว่าภาวะเงินเฟ้อยังสูงอยู่ทำให้ต้องมีการพิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อไปในการประชุมครั้งหน้าด้วยนะครับนอกจากการประกาศขึ้นดอกเบี้ยแล้วธนาคารกลางยุโรปยืนยันว่าจะยุติโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่หลงเหลือมาจากยุควิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็เปิดเผยนะครับว่าจะมีการปรับขึ้นคาดการอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอีกครั้งด้วยครับคุณรัฐพลครับ
ครับเอาละครับมาที่ภาคไฮเทคกันบ้างนะครับ TikTok นะครับคงไม่ต้องแนะนำว่ามันคือแอปอะไรนะครับของ ByteDance จากประเทศจีนประกาศในวันพฤหัสบดีนะครับว่าจะเดินหน้าลงทุนเป็นเงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับตามแผนงานยกระดับการขยายธุรกิจในภูมิภาคนี้ท่ามกลางการจับตาจากทั่วโลกเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลบนแอปนี้นะครับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีประชากรราว630ล้านคนโดยที่ครึ่งหนึ่งนั้นมีอายุไม่ถึง30ปีก็คือเป็นกลุ่มผู้ใช้ TikTok แล้วก็ทำให้ TikTok เนี่ยมีตลาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้เนี่ยแหละนะครับ
ครับ
โดยมีความสามารถที่จะดึงดูดให้คนเข้ามาใช้คลิปวิดีโอสั้นเดือนละกี่คนรู้ไหมคุณทรงพจน์325ล้านคนต่อเดือนนะ
ครับ
อย่างไรก็ดีนะครับรอยเตอร์ชี้ว่า TikTok นั้นยังไม่สามารถแปลงฐานผู้ใช้ที่คึกคักนี้เป็นรายได้ได้ฮะสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซซึ่งก็สำคัญเนื่องจากว่ามันมีแข่งขันสูงในภูมิภาคนี้อย่างที่ทราบนะฮะมีทั้ง Shopee Lazada Alibaba Tokopedia นะระหว่างการร่วมเวทีปราศัยสาธารณะว่าด้วยผลกระทบจากทางเศรษฐกิจและสังคมของแอปนี้ที่จาการ์ตานะฮะไม่นานนี้ทาง CEO ของ TikTok โจโชซึนะฮะบอกว่าเราจะลงทุนเป็นเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในอินโดนีเซียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้านะครับทางนี้ TikTok นั้นไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดถึงแผนการลงทุนครั้งนี้นะครับกล่าวแต่เพียงว่าจะเป็นการลงทุนในส่วนของการอบรมโฆษณาและสนับสนุนผู้ค้ารายย่อยที่กำลังเตรียมเข้าสู่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ TikTok Shop นั่นเองนะครับเอาละครับจากเรื่อง TikTok คุณสมพจน์มีอะไรมาเสริมบ้าง
มีเรื่องขวัญใจทีมฟุตบอลขวัญใจชาวไทยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองหรือว่าผีแดงนะฮะตอนนี้เนี่ยกำลังเจรจาอย่างเป็นทางการนะฮะก็เป็นข่าวที่ต้องบอกว่าสร้างความดีใจให้กับแฟนทีมนี้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ากลุ่มนักลงทุนที่เจรจาอยู่เนี่ยเป็นชีคจัสซิมบินฮามัดอันทานีแห่งประเทศกาตาร์ซึ่งกระเป๋าหนักมากนะครับแล้วก็อาจจะนำไปสู่การขายสโมสรที่ราคามากกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์นะครับข่าวนี้สะท้อนถึงความคืบหน้าที่สำคัญในการพยายามของกลุ่มกาตาร์ที่ผมบอกนะฮะในการซื้อกิจการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยชีคผู้นี้นะฮะเป็นบุตรชายของอดีตนายกรัฐมนตรีกาตาร์แล้วก็เป็นหนึ่งในบรรดาบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของกาตาร์ด้วยนะครับแหล่งข่าวบอกนะครับบอกว่าหากเจรจาสำเร็จผู้ถือหุ้นปัจจุบันคือครอบครัวเกลเซอร์ซึ่งชาวผีแดงหรือว่าแฟนผีแดงเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบกันนะฮะคุณรัฐพล จะขายหุ้นออกไป
เขาไม่ชอบเพราะว่าผลงานใช่ไหมหลังจากที่เป
็
นเจ้าของแล้วผลงาน
ผลงานก็ไม่ค่อยดีแล้วก็เขาบอกว่าไม่ค่อยทุ่มเทกับสโมสรสักเท่าไหร่นะฮะแล้วแต่ว่าสิ่งที่กำลังต้องรมรันพันตูนะฮะก็คือผู้ที่ต้องการซื้อทีมนี้คนหนึ่งก็คือจิมแรดคริฟส์นะครับมหาเศรษฐีอังกฤษผู้ก่อตั้งบริษัทเคมีพัน INEOS นะฮะอันนี้ต้องแข่งขันกันต่อไปดังนั้นเนี่ยดีลยังไม่แน่นอนแต่ว่าทางเศรษฐีกาตาผู้นี้เขาบอกว่าจะต้องมีการเจรจาอย่างเฉพาะเจาะจงหมายความว่าจะต้องเจรจากับกลุ่มทุนของเขาเนี่ยกลุ่มเดียวโดยไม่ไปเจรจากับกลุ่มอื่นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในเงื่อนไขนะฮะแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าสำเร็จจริงๆเนี่ยนะฮะก็จะทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นหนึ่งในทีมฟุตบอลที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แชมป์ลีกอังกฤษสูงสุดนะฮะ20สมัยแล้วก็มีแฟนๆติดตามทั่วโลกมากกว่า650ล้านคนนะครับตามข้อมูลวิจัยการตลาดของแคนต้าครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณสงพจน์กลับมาที่สหรัฐนะครับอากาศวันนี้ที่กรุงวอชิงตันผมก็ว่าร้อนแล้วนะแต่ที่มีร้อนหนักกว่าก็คืออยู่รัฐทางใต้ก็คือเท็กซัสลุยเซียนาแล้วก็ฟลอริดานะครับ เขาบอกว่าคลื่นความร้อนเนี่ยแผ่ขยายไปที่บริเวณ3รัฐดังกล่าวแล้วก็ทำให้อุณหภูมิบางพื้นที่เนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป็นสถิติใหม่นะครับหน่วยงาน National Weather Service ของสหรัฐนะครับระบุว่าช่วงเที่ยงวันของวันพฤหัสบดีก็คือวันนี้ในเวลาสหรัฐเขาบอกประชากรราว35ล้านคนใน3รัฐดังกล่าวเนี่ยอยู่ภายใต้คำเตือนในระดับที่ต่างกันเรื่องอันตรายจากความร้อนนะครับหน่วยงานนี้ยังระบุด้วยว่าความร้อนน่าจะปกคลุมพื้นที่เหล่านี้ยาวไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์หยุด3วันนะวันจันทร์คือวันจูนทีม19มิถุนายนเป็นวันรำลึกการเลิกทาสของสหรัฐ
ครับ
บางเมืองเช่นดัลลัสฮิวสตันแล้วก็ออสตินในเท็กซัสอาจเผชิญกับความร้อนระดับ46องศาเซลเซียสหรือว่า115ฟาเรนไฮต์ซึ่งถือว่าเป็นดัชนีความร้อนสูงสุดสถิติใหม่นะครับแล้วก็ไปวัดตอนเที่ยงวันทางใต้ของเท็กซัสแสดงผลความร้อนที่รู้สึกจริงหรือบอกว่า feels like นะฮะในระดับ44องศาเซลเซียสที่ฮิวสตันแล้วก็42องศาเซลเซียสที่เมืองเก่าเวสตันครับคุณสมพศ
โอ้โหต้องบอกว่าอากาศแปรปรวนมากครับสำหรับปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะฮะ
ขึ้นไปเหนือเลยทีนี้เดนมาร์ก
ที่หมู่เกาะฟาโรนะฮะในเดนมาร์กมีประเพณีล่าโลมานะครับซึ่งทำให้มีโลมาตายไปมากกว่า500ตัวนะครับตั้งแต่การเริ่มต้นประเพณีดังกล่าวเมื่อเดือนพฤษภาคมคือพูดง่ายคือในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีโลมาถูกฆ่าไป500ตัวจากประเพณีนี้นะครับซึ่งมีชื่อว่ากรายดาดแรปหรือว่ากรายนักล่าจะเข้าล้อมโลมาและวานพันธุ์ที่ชื่อว่าไพลอตเวลนะฮะด้วยเรือทรงครึ่งวงกลมที่มีหน้ากว้างจากนั้นก็จะต้อนสัตว์น้ำเหล่านี้ให้เข้าใกล้ฝั่งจนเกยตื้นแล้วก็ตายลงไปนั่นเองนะครับชาวประมงที่รออยู่บนฝั่งก็จะเข้าจัดการโลมาและวานเหล่านี้โดยใช้มีดฆ่าพวกมันนะครับทุกๆฤดูร้อนจะมีภาพการล่าที่ต้องบอกว่าน่าสยดสยองนะครับทำให้นักรณรงค์ออกมาต่อต้านโดยเห็นว่าประเพณีนี้เป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนต่อสัตว์โลกนะครับนักอนุรักษ์เคยดำเนินการสำเร็จในการเข้าสกัดกิจกรรมของนักล่าในบางปีแต่ว่าองค์กรSea Shepherdนะครับวิจารณ์กองทัพเรือเดนมาร์กที่ส่งเรือมาขัดขวางการทำงานของนักอนุรักษ์ประเพณีนะฮะที่เกาะฟาโรนะฮะเขาบอกว่ามีมานานนับร้อยๆปีคุณณัฐพล
ครับ
ประชาชนบนเกาะได้อาหารยังชีพจากการล่าสัตว์เหล่านี้และทางคนที่อยู่บนเกาะก็ออกมาตำหนิสื่อนะครับบอกว่าไม่เคารพต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นของพวกเขาด้วยคร
ับ ครับเอาละครับผมเห็นรูปแล้วก็คือไม่สบายใจเลยนะ
ครับผม
แต่ว่าเรื่องวันนี้ที่จะปิดเป็นเรื่องของสัตว์น้ำเหมือนกันนะฟังแล้วรู้สึกว่าน่ารักดีนะ
ครับ
คุณทรงพจน์เคยได้ยินคำว่าหลับนกไหมคือ แบบว่า
อยู่ดีๆก็หลับเลยใช่ไหม
นั่งอยู่ที่ทำงานเนี่ยหลับป๊อกไป
ผมทำบ่อย
เขาบอกว่าสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่หลับแบบแป๊บเดียวเนี่ยคือแมวน้ำนะฮะแมวน้ำพันแมวน้ำช้าง elephant seal นะสาเหตุเป็นอย่างไรนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้นะครับจากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยที่ช่วยไขความลับเรื่องเวลาของการนอนเชิญติดตามครับ
ครับการนอนเป็นสิ่งที่สำคัญทั้งกับมนุษย์และสัตว์โดยมนุษย์เราเองใช้เวลาประมาณ1/3ของชีวิตไปกับการนอน แต่มีสัตว์บางชนิดที่นอนน้อยกว่านั้นเช่นแมวน้ำช้างแปซิฟิกเหนือซึ่งพบว่าเป็นสัตว์ที่นอนน้อยจนถึงขีดสุดในการศึกษาครั้งใหม่นักวิจัยให้คำบรรยายว่านิสัยการนอนของสัตว์ชนิดนี้แปลกไม่เหมือนใครในช่วงที่แมวน้ำช้างออกเดินทางหาอาหารในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งอาจกินเวลานานถึง7เดือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลขนาดใหญ่นี้นอนหลับเพียง2ชั่วโมงต่อวันโดยจะแบ่งเป็นการงีบครั้งละประมาณ10นาทีระหว่างการดำน้ำลึกเพื่อหลบศัตรูซึ่งมีเพียงช้างแอฟริกาเท่านั้นที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนอนน้อยเช่นนี้อย่างไรก็ดีแมวน้ำช้างเหล่านี้ใช้เวลาการนอนต่อวันราว10ชั่วโมงในช่วงการผสมพันธุ์บนชายหาดอย่างเช่นที่เกิดขึ้นบริเวณชายหาดอานีโอนูเอโวในรัฐแคลิฟอร์เนียนักวิจัยนะครับได้สวมหมวกยางที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้บนหัวของแมวน้ำสายพันธุ์นี้จำนวนหนึ่งเพื่อตรวจจับข้อมูลต่างๆอย่างเช่นสัญญาณการนอนที่สมองปล่อยออกมาอัตราการเต้นของหัวใจตำแหน่งและความลึกของการดำน้ำโดยนักวิจัยมุ่งเน้นไปที่แมวน้ำตัวเมียเนื่องจากเป็นกลุ่มที่เดินทางไปในมหาสมุทรเปิดเป็นเวลานานขณะที่ตัวผู้จะหาอาหารบริเวณหน้าน้ำชายฝั่งการศึกษาได้บันทึกพฤติกรรมการนอนของแมวน้ำช้างแปซิฟิกเหนือที่พบว่าแปลกไม่เหมือนใครในระหว่างการดำน้ำนานประมาณ30นาทีพวกมันจะเข้าสู่การนอนหลับลึกขั้น slow wave sleep ในขณะที่ยังคงควบคุมวิถีการเคลื่อนที่ดิ่งลงด้านล่างและเมื่อแมวน้ำเหล่านี้นะครับเข้าสู่การนอนระดับที่มีการเคลื่อนไหวของตาอย่างรวดเร็วหรือว่าREMร่างกายของพวกมันจะไม่ขยับจากนั้นจะไหลดิ่งลงใต้มหาสมุทรด้วยการหันหัวลงด้านล่างและลอยหมุนเป็นเกลียววนบางครั้งจะจบลงด้วยการนอนแน่นิ่งบนพื้นใต้ทะเลดร.เจสสิก้าเคนเดลบาร์นักวิจัยจากสถาบันสคริปส์เพื่อการศึกษาด้านสมุทรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกและเป็นผู้เขียนหลักของการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science เดือนเมษายนอธิบายนะครับว่าณจุดลึกที่สุดของการดำน้ำขณะนอนหลับซึ่งอาจจะลึกถึง377เมตรพวกมันจะตื่นและว่ายกลับขึ้นสู่ผิวน้ำแม่น้ำสายพันธุ์ดังกล่าวนะครับถือว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเป็นรองเพียงแค่แม่น้ำช้างแปซิฟิกใต้สำหรับแมวน้ำช้างแปซิฟิกเหนือตัวผู้อาจจะมีความยาวราว4เมตรและหนัก 2,000 กิโลกรัมส่วนตัวเมียจะมีความยาวประมาณ3เมตรและหนัก590กิโลกรัมอาหารของแมวน้ำช้างคือปลาและปลาหมึกปริมาณมากขณะที่ศัตรูในท้องทะเลที่สำคัญคือฉลามและหว่านเพชรฆาตเทอร์รี่วิลเลียมส์นักนิเวศสรีรวิทยาระบบนิเวศผู้ร่วมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตซานตาครูซและเป็นผู้อำนวยการ Comparative Neurophysiology Labอธิบายในรายละเอียดว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งที่สัตว์จะหลับลึกเข้าสู่ระดับREMซึ่งไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ขณะที่อยู่ท่ามกลางนักล่าแต่แมวน้ำเหล่านี้ก็มีทางออกโดยเลือกที่จะอยู่ในภวังค์หลับลึกในห้วงมหาสมุทรส่วนที่ลึกเนื่องจากนักล่ามักจะไม่หาเหยื่อบริเวณนั้นดร.เคดอบาเล่านะครับว่าแมวน้ำสายพันธุ์นี้จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเพื่อหายใจในทุกๆ10นาทีก่อนที่จะลงไปหลับต่อใต้ทะเลโดยพวกมันจะพ่นสารลดแรงตึงผิวในปอดออกมาทางจมูกขณะที่โผล่ขึ้นมาหายใจเหนือน้ำโดยสารนี้คือตัวเคลือบที่มีความเหนียวช่วยให้ปอดไม่ยุบในขณะที่พวกมันดำดิ่งลึกลงใต้ท้องมหาสมุทรผมคมสารศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากครับคุณคมสารครับและนั่นก็คือรายการข่าวสดใสตรงกับ VOA ไทยวันนี้นะครับผมและคุณทรงพจน์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
ได้ยินดิฉันนะคะ
ได้ยินครับ
อ๋อค่ะเสียงพร้อมกันเลยต่อไปเมื่อก่อนมีหลับนกใช่ไหมที่เราก็ทำกันบ่อยๆนะนี่ก็ทำบ่อยนะคุณสมพศไม่แพ้คุณสมพศหรอกต่อไปเราจะหลับแมวน้ำช้างนะ
แมวน้ำช้างหลับดิ่งในระดับ REM แล้วก
็หลับ10ทีละ10นาที
10นาทีแต่เขาบอกหลับลึกมาก
ลึกดีลึกไปใต้มหาสมุทร
หลับลึกแล้วก็ดิ่งลึกพอลึกระดับหนึ่งแล้วเขาจะตื่นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
เขาต้องหายใจครับ10นาทีเขาต้องขึ้นมาหายใจ
คือค่อยๆทิ้งตัวดิ่งลงไปเรื่อยๆนะฮะพอหลับพอถึงจุดหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาหายใจข้างบนแล้วก็หลับต่อแล้วก็ลงไปต่อใช่ไหม
แต่คุณคมสารอธิบายได้นะว่าที่ต้องลงไปลึกขนาดนั้นเพราะว่าปลอดภัยจากศัตรู
ใช่
อ
๋
อค่ะแต่ตื่นบ่อยจังเลยหลับไม่ต่อเนื่องดิฉันไม่แน่ใจส่งผลต่อสุขภาพเหมือนคนหรือเปล่านะคะเพราะคนเข้าห้องน้ำบ่อยนี่ก็ทำให้สุขภาพการนอนไม่ค่อยดีนะคะคุณภาพไม่ดี
ครับแต่ถ้าน้องเขาไม่หายใจเขาก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับ
อ๋อใช่ๆเออต้องแลกกับการอยู่รอดด้วยนะต้องหายใจไปด้วยนะหลับแล้วไม่หายใจนี่ก็เหมือนที่เราได้ยินเหมือนไหลตายหรือหลับแล้วไม่ฟื้นเลยนี่นะคะก็ไม่ดีเหมือนกัน
ครับ
เอาละค่ะได้เรียนรู้วิธี